Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
14-24
Salam. Hər kəsi yayın ikinci ayının ilk həftəsində xoş gördük. Yəqin ki, çoxunuz şəhərin qaynayan həyatına yay başlayan kimi hələlik deməyi düşünürsünüz. Elə biz də 14-24 heyəti bunu götür qoy edib, bugünkü mövzumuzu gənclərin istirahətinə həsr etməyə qərar verdik. Artıq universitet də məktəbdə arxada qaldı. İndi hamının ağlına gələn ilk fikir istirahət etməkdir. Amma necə və harda? Azərbaycan gəncliyi indiki dövrdə öz istədiyi, ürək istədiyi yerdə istirahət edə bilirmi? Və onun istirahət hüququ necə qorunur, bəs harda pozulur? Bu sualların cavabını bugünkü 14-24-də tapacaqsınız. Qonaqlarımı təqdim edim, gənc hüquqşünas Əli İbadov və Gənclərin Turizm Klubunun həm təsisçisi Hikmət Əhmədovdur qonaqlarım. Xoş gəlmişsiniz, həm söhbətlər.
Xoş gördük.
Elə sizin istirahətinizdən danışaq. Dərslər də bitib, bildiyimə görə hər ikiniz tələbəsiniz və dərslər də bitib indi. Necə gedir istirahətiniz? Nə işlə məşğulsuz? Buyur, Əli.
Mənim istirahətim daha çox yatmaqla keçir. Amma Azərbaycanda gənclər daha çox istirahətlərini müxtəlif seçimlərlə ödəyirlər və həyata keçirdirlər.
Hikmət, sən nə edirsən bu yöndə?
Əlinin sözlərinə qatılıram. Hər bir gənc öz istirahətini özü seçməlidir. Öz istirahətimizi hələ ki, belə deyək, tam istədiyimiz səviyyədə keçirə bilmirik.
Hər ikinizdə də anlaşılmadı. Sən də səbəbini demədin, Əli də səbəbini demədi ki, niyə məhz Əli yatmaqla keçirdir öz istirahətini? Səbəbi nədir?
Azərbaycanı əgər başqa dövlətlərlə müqayisə eləsək, bizdə istirahət eləmək üçün seçim şansı o qədər bol deyil. Azərbaycanda gediləcək yerlər çox deyil. Üstəlik gedilən yerlərin qiymət baxımından, sosial iqtisadi baxımından baxsaq, qiymət baxımından yüksək qiymətlər olduğu üçün hər kəs gedə bilmir. İş rejiminə baxanda hər kəs işdən sonra işləyir və işdən sonra çıxandan sonra biraz həm getmək problem olur, getmək istəmirlər. Bundan əlavə də məsələn çox işləyən adam yorulandan sonra elə evinə gəlib uzanıb yatmağı buna üstün tutur. Bu baxımdan baxanda seçim şansının az olması, yəni təklifin az olması, təklif olunan seçimlərin az olması bir tərəfdən səbəb kimi göstərilə bilər ki, Azərbaycan insanı istirahətə bir o qədər meyilli deyil.
Əslində qalsa istirahətə bir qədər meyilli deyil, məncə düz deyil. Meyillidir. Sadəcə istirahət dedikdə zamanı itirilən enerjinin bərpası başa düşülür. Biz hələ də istədiyimiz səviyyədə istirahət edə bilmirik. Bunu ona görə dedim ki, yəni biz universitet dövründə yorulduğumuz qədər yenə də eyni dərəcədə belə yoruluruq. Yəni istirahətə eyni demək olar ki, eyni miqdarda vaxt ayıra bilirik.
Bunlar sadəcə universitetə gəlməyi vaxt keçirmək kimi baxırlar. Universitetdə də təbii ki, maraqlı bir şeylə, dərslə məşğul olmadıqda və yeni şeylərlə rastlaşmadıqda bu adam zehni yox, fiziki şəkildə yorulur. Bayaq qeyd elədim ki, məsələn bizdə seçim şansı o qədər də çox deyil və seçim şansının çox olmamasının təkcə səbəbi o demək deyil ki, sahələr açılmır, yəni belə sahələr yoxdur. Açılmırsa tələbat da bir o qədər deyil. Yəni gənclər sadəcə olaraq çıxıb parkda 5 saat, 6 saat gəzməyi üstün tuturlarsa və onların tələbatı yaranmırsa, istər-istəməz gözlənti olmadıqda bunun qarşılığı da gəlmir, yəni təklif də gəlmir.
Bax, indi Əli, sənə də maraqlı olar. İndi Hikmət bizə öz klublarından danışsın biraz, məlumat versin, onlar hansı yöndə fəaliyyət göstərirlər və maraqlısı budadır ki, onlar daha çox maarifləndirməyə üstün tuturlar. Bax, bu maariflendirmenin hikmət, səncə bu istirahət imkanlarına necə təsir olacaqmı və yaxud da gəncləri həvəsləndirəcəkmi istirahət eləməyə?
Buyur. Bizim klubumuz dəmi bir aydır ki, yaranıbdır. Klubu Turizm İnstitutu və Bakı Dövlətinin turizm ixtisasında oxuyan tələbələr tərəfindən təsis edilmişdir. Klubun yaradılmasında əsas məqsəd turizm marağı olan gənclərin maarifləndirilməsi, turizm sferasında belə deyə, turizm sahəsində onların aktiv fəallıqlarının artırılması və belə deyək də həmin gənclərin məhz turizm sahəsində işlə təmin olunmasında vasitəçili rolunu oynamaqdan ibarətdir. Bu mövzuya gələndə İdman və Əyləncə Departamenti məhz həmin gənclərin təkcə yay ərzində deyil, bütün belə deyək mövsüm ərzində onların əyləncəsini təşkil etməkdən ibarətdir.
Bir sorğumuz da var. Həmkarım Durna Səfərli paytaxt gənclərinə bir suala müraciət edib ki, onların istirahət hüququ necə qorunur? Sorğunu dinləyək, sonra studiyada müzakirəmizə davam edərik.
Sizin istirahət hüququunuz necə qorunur?
Yox, şəhərin içində yox. Yəqin ki, qırağa çıxmalıyıq da istirahət üçün. Bu şəhərdə, burada, Bakıda yox. Yəqin ki, burada yox, maşınlar səssizdirmişkən, yəqin ki, istirahət üçün hər kəs ya bağa gedir, ya indi istirahət zonalarından harasa qırağa çıxmalıdır. Bizim bağımız var, Noxanda, orada dincəyərik. Yəqin ki, Qubaya da fikrimiz var getməyə görəydən.
O parkı ki, ora qazonu salıblar və qazona artıq heç nəinki üstünə çıxmağa, heç yaxın durmağa belə imkan vermirlər. Parkın qazonun yanındakı daşın üstündə oturmağa imkan vermirlər. Belə çıxırkən bizdəki parklar hamısı park deyil. Ya parkın demo versiyasıdır, parkın maketləri hazırlanır. Yalnız skamya üzərində oturmaq lazımdır. Yəni insan istədiyi kimi dincələ bilməz, istədiyi kimi rahatlana bilməz o parklarda. Anlamırlar ki, otun üstündə adam uzana bilər, otun üstündə rahatlanmaq mümkündür. Bu misal üçün bu cəhətdən mən deyərdim ki, Bakı şəhərində parklarda istirahət yerlərində istirahət etmək mümkün deyil.
Yoxdur da maliyyə imkanı onun elə bir icazə vermir ki, biz harasa başqa yerlərdə istirahət eləmək.
İstədiyimi görə istirahət eləmirəm çünki işləyirəm. Bakıda istirahət mən gəb dənizi kimi uşaqlarla görüşmək, gəb şəhərdə gəzişmək. Yəni. Xaricə də getmək belə imkan yoxdur. Valideynin köməyinə görə istirahət eləyirəm.
İşim icazə vermir ona. Bu mən nasıl istəsəm eləyə bilərəm, istəsəm. Sadəcə bu dəfə istirahətdən çox işim var.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
14-24 davam edir. Mövzumuza qayıtmazdan əvvəl keçən həftədən elan olunmuş müsabiqəmizi bir daha sizin yanınıza salım. Əziz gənclər, 436 77 41 nömrəsinə zəng vurun və maraqlı dediyini kim dedi müsabiqəsində iştirak edin. Gözəl hədiyyələrimiz olacaq. Belə ki, 14-24 verilişinin və Azallı Radiosunun köynəklərini qazanmaq imkanı əldə edirsiniz. Sadəcə bunun üçün sizə zəng edib öz fikrinizi bildirməyiniz kifayətdir. Və bizim dediyimiz nə ola bilər? Gənclərin həyatından olan bir söz, bir cümlə, hətta nəm kiçik bir hadisə, şeir parçası. Gənclər sadəcə bu müsabiqədə öz fantaziyalarını işə salırlar. Bir sitat deyirlər, bir fikir deyirlər və bununla da bizim hədiyyələrimizi qazanırlar. İndi isə mövzumuza keçək. Həm söhbətlərimi çox darıxdırmayım əziz dinləyicilər. Gənclərin istirahət hüququndan danışırıq. Bu kontekstdə mənim həm söhbətlərim hüquqşünas, gənc hüquqşünas Əli İbadov və Gənclərin Turizm Klubunun həm təsisçisi Hikmət Əhmədovda. Gənc hüquqşünasımıza üzümü tutum. Bax, Azərbaycan qanunvericiliyinə görə hər bir insanın istirahət etmək hüququ var, xüsusilə də gənclərin. Səncə, Əli, istirahət hüququ necə qorunur Azərbaycanda?
Azərbaycanda insanların ən çox qorunan hüquqlarından biri istirahət hüququdur. Məsələn, 19-cu əsrdə İngiltərə fəhlələri üsyan qaldırdıqda onların bir tələbi var idi. 24 saatı bölünməsini belə tələb edirlər. 8 saat işləmək, 8 saat istirahət və 8 saat yaşamaq. Bizdə amma sadəcə olaraq biraz fərqli. Yəni bizdə 8 saat işləmək 16 saat istirahət kimi götürülür və biraz fərqlidir. Yəni amma qaldı ki, sırf hüquqi baxımdan istirahət hüququ hər kəsin istirahət hüququ təbii hüququdur, yəni onda var və bu da qorunur.
Hər kəs öz belə deyək, planları çərçivəsində istirahət edə bilər. Lakin Azərbaycanda bu hüquqlar bəzi hallarda pozulur. Bunu qeyd etmək lazımdır.
Aha, yaxşı maraqlı bir məqamına gəldik söhbətimizin. Deməli, bir müddət əvvəl Çeqavaraçı gənclər kafedə yığışıb öz kumirlərinin yubileyini keçirdilər. Polis dağıtdı onların yığıncağını və Dalga Gənclər Hərəkatı da yeni şənliyi keçirərkən polis onları istirahətlərinə müdaxilə etdi və gənclər istirahət gününün qalan hissəsini bölmədə polis bölməsində keçirməli oldular. Əli, səhv etmirəmsə, sən də həmin partidə iştirak edirdin. Bax, necə oldu, pozuldu istirahət hüququ və necə pozdular bu istirahət hüququnun və həm də Hikmət, sən də danışarsan görək, istirahət hüququ harada pozulur?
Mən Dalga Gənclər Hərəkatının 29 dekabrda yeni şənliyində iştirak eləmişdim, amma sözün düzü ora polis müdaxiləsi olanda mən onda artıq çıxıb getmişdim, yəni onda yox idim. Amma təqribən xəbərim var bütün olan olub bitənlərdən. Yəni mən dediyim kimi istirahət hüququ pozulmur deyəndə mənim dediyim o deyil ki, tamamilə pozulmur. Sadəcə olaraq birbaşa pozulmur istirahət hüququ. Məsələn, həmin istər Çeqavar açıları, istər Dalga Gənclər Hərəkatının deməli həmin tədbirini polis müdaxilə etdikdə onlara heç də bildirilmirdi ki, sizin istirahət hüququnuzu pozuruq biz. Onlara bildirilir ki, siz ictimai asayişi pozursunuz. Məsələn, digər tərəfdən dolayı yolundan götürdükdə təbii ki, hər kəsin ixtiyarı var ki, özünün istirahət hüququnu qorusun. Hətta bundan məhkəməyə müraciət də eləyə bilər ki, mənim istirahət hüququm pozulub. Sadəcə olaraq bu biraz təfsir qabiliyyətindən asılıdır. Yəni istər iddiaçı, istər cavab cavabdır. Burada onun təfsir qabiliyyətindən asılıdır ki, bunu necə izah eləyəcək. Yəni şəxsən mən bir tanışım var idi. Bir neçə gün bundan qabaq söhbət eləyəndə ondan soruşdum ki, Sabir bağına gedirsən? Dedi ki, yox, getmirəm. Mən bundan soruşdum ki, niyə getmirsən? Dedi, Sabir bağında otların üstündə uzanmağa icazə vermirlər. Və bu artıq o deməkdir ki, dolayı olan artıq onun istirahət hüququ pozulur. Yəni mən parka gəlirəm, otun üstündə uzanıb istirahət eləmək istəyirəm, sən mənim hüququmu pozursan. Və həmin şəxs istəsə müraciət eləyə bilər, yəni öz haqqını müdafiə eləyə bilər.
Cəzlər də istirahət planlarını çərçivə dairəsində, belə deyək, çərçivə dairəsində bizə etməyə məcbur eləyirlər.
Bu arada sizə maraqlı bir hadisəni də danışmaq istəyirik. Xaricdə gənclər nə edir? Onların istirahət hüquqlarını pozanda. Bu Danimarkadan olan bir xəbərdir. Həmkarım Durna onu sizə danışacaq.
Kopenhagen'də Assistens xiyabanının yanında yerləşən gənclər mərkəzinin köçürülməsinə etiraz edən bir neçə undergroundçı gənc ayın 3-ü gecə saatlarında məşhur Danimarka yazıçısı Hans Christian Andersen'in həmin xiyabanda olan qəbrini açıblar. Danimarka polisinin məlumatında deyilir ki, onlar qəbrin içini murdarlayıb və siz bizi, biz də sizin Andersen'inizi təhqir etdik cümləsini yazıblar. Başalovlu gənclər bununla kifayətlənməyib, fizika sahəsində Nobel mükafatı laureatı Nils Bohr'un da qəbrini açaraq dağıdıblar.
Dinlədik Durna Səfərlinin bizə verdiyi xəbəri, hadisəni. Məncə maraqlı bir xəbər idi. Görəsən, bizi Azərbaycan gəncliyi nəyə əl atır onun istirahət hüququnu pozanda? Bu barədə nə fikirləşirsiniz, əziz həmsöhbətlər?
Məncə, Azərbaycanda o dərəcədə, belə deyək, hüquqlarını insanlar bilmir cəmiyyətdə. Heç kəs gedib öz hüququnu, düzdür, bu bizim birinci mentalitetimizə uyğun deyil o, belə gedib o dərəcədə qəbirlərə.
Belə etiraz eləmək də oldu, alı oldu.
İkincisi də, belə deyək, məhkəmə yoluyla öz hüquqlarımızı müdafiə edə bilərik. O da hələ ki bizim cəmiyyət üçün tezdir, mən bilən.
Yəni sırf Danimarka gənclərinin hərəkətini Azərbaycanda tətbiq etsək, bizdə cinayət məsuliyyəti yaradar. Cinayət məcəlləsində belə bir maddə var, qəbir üzərində təhqir edici hərəkətlər etmək. Amma Azərbaycanda istirahət hüququ pozulan gənclər, hüququnun pozulmasına görə müraciət edib öz hüququnu tələb eləməyən gənclər əslində o qədər də gənc sayıla bilməzlər. Onlar artıq ruhən qoca, cismən gənc sayılırlar. Digər tərəfdən məsələn mən dalğa gənclər hərəkəti adının bir sıra aksiyalarını görmüşəm. Ondan sonra virtual aləmdə yazışmalarda öz haqlarını tələb eləyənlər görmüşəm. Hətta buna görə məhkəməyə verənlər də var ki, istirahət hüququm pozulur və bunların hamısı var. Yəni öz hüquqlarını tələb eləyən gənclər var. Amma qeyri-adi bir şəkildə olsaydı əslində daha maraqlı olardı. Cinayət məsuliyyəti yaradacaq dərəcədə yox, amma öz haqlarını qanunla qadağan olunmayan hər bir qaydada tələb eləyə bilərlər.
101.7 FM.
14.24-ü dinləyirsiniz. 101.7 FM-də gənclik öz sözünü deyir. Bugün istirahətdən danışırıq. Bu yayın cırhacırında istirahətini kitabxanada keçirən gənclər də var. Onlardan birinin uğru hekayəsini dinləməyin zamanı deyindi. 21 yaşlı kitabxana müdirəsindən sizə həmkarım Durna danışacaq.
Ən gənc kitabxana müdirəsinin təxminən neçə yaşı ola bilər? Kimin ağlına hansı rəqəm gələcəyi bilmirəm, amma Şivalan qəsəbəsindəki kitabxanaya rəhbərlik edən 20 yaşlı Yaqut Murtuzovadır.
Göründüyü kimi deyil, adı böyük səslədir, amma elə deyil də. Bütün adi peşələr kimidir. Çox sakit gedirsən, işə gəlirsən.
Gənc qız kitabxanaçı olmağını əvvəlcədən arzulamasa da, öz işindən razıdır. Onu narazı salan isə yeni kitablardan bir xəbər olmağı, kompüter sisteminin hələ Şivalana gedib çıxmamağıdır.
Hər halda kompüter sistemindən olsaydı hər şey. Əla olardı onda. Digər dünya dövlətlərinin kitabxanalarına giriş əldə eləmək olsa, həqiqətən çox yaxşı olar. Çünki elə kitablar var ki, kitab çoxluğu olsa, elə kitablar var ki, nə qədər də kitab çox olsa kitabxanada, həmin kitabları əldə eləmək olmur. Elə kitablar gəlib istəyirlər ki, bəzən onun üzünü də adını eşitməmişəm o kitabların.
Yaqut deyir ki, kitabxanaçı olmaq məsuliyyət tələb edir. Gərək ünsiyyətçi olasan. Onun fikrincə, kitabı oxucuya sevdirmək üçün özün sevməlisən.
Soruşurlar ki, kitabın içində nə var? Sən o kitabdan gəlişin biraz az da olsun məlumatın olsun da. Hələ o məlumatı da ünsiyyət qabiliyyətin vasitəsilə genişlədirsən, onlara təqdim edirsən ki, həvəs olsun, oxusunlar da. Hətta o kitabı oxumasan belə onu elə təqdim edirəm ki, oxumaq yaxşıdır, oxuyun, maraqlı olsun.
Yaqutun hər gün ünsiyyətdə olduğu oxucu kontingenti müxtəlifdir. Onun oxucuları arasında həftəyə 14 kitab götürənlər də var.
Həftədə 14 kitab gəlib istəyən uşaq var. İbtidai sinifdən, 4-cü sinifdən tutmuş yuxarı gedir. 4-cü sinifdən təxminən 8-9 belə 10-11 kitabxana qətiyyən gəlmir, qətiyyən onlardan söz ola bilməz. Onlar yoxdurlar kitabxana, bəlli səbəblərdə repetitorların yanına gedirlər. Sonra evdar qadınlar, gənc analar gəlirlər ən çox. Evdə olan gənc analardır, gəlib oxuyurlar kitablar.
Gənc kitabxanaçı deyir ki, kitab almaq, kitab oxumaq o qədər də dəbdə deyil. Amma kitabxananın qonağı olan bir əcnəbi Şüvalan sakinlərinin kitabxanaya axışmağına səbəb olub.
Yəni bu kitabxanaya gələndə kitabxananın bir növ reytinqi qalxdı. Kitabxanaya nə qədər adam gəlirdi. Baxırıq ki, adamlar bir-birinin ardınca gəlir, uşaqlar, çoxlu uşaqlar gəlirdi. Bir günü 20-30 nəfər adam olur da. O qadın oturdu kitabxanada danışır, diskussiya apardı uşaqlarla. Danışırdı, uşaqlar oturdular qulaq asırdı da. Kitablardan danışırdı, məqalələr, uşaqlarla məqalələr oxurdu. Elə maraqlı idi ki.
Səhərini, axşamını kitabxanada keçirən Yaqut elə yay istirahətini də burada keçirəcək. Sevdiyi tarixi romanları oxumaqla.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.
Əziz dinləyicilər, mən və həmsöhbətlərim Hikmət və Əli Azadlığın efirində 14-24-dən səslənirik. Bu dəfə söhbətimiz gəncliyin istirahət hüququndandır. Kimi üçün kitabxanada vaxtını keçirmək, kimi üçün yatmaq, kimi üçün də Azərbaycanı qarış-qarış gəzmək istirahət deməkdir. Amma gərək bunun üçün də rayona səfər etmək üçün də əlin gərək cibində olsun, amma gənclər adı üstündə gənclər və bunları tələbə kontingentini nəzərə alsa, onda işləməyən təbəqədə vardı və gəliri olmayan gənclərin istirahəti necədir? Hansı şərait var ölkədə buna görə?
O qədər də hər şeyi fərd öz üstündən atmamalıdır ki, hər şey heç nə məndən asılı deyil. Əslində bir çox şeylər elə demək olar ki, hər şey gəncin özündən asılıdır. Mən məsələn ibadətimdə də ola bilər istirahət eləyirəm. Mən kitab oxuyanda da istirahət eləyə bilərəm. Bundan mənəvi zövq ala bilərəmsə, bu artıq mənə istirahət sayılır. Yəni mən sakitləşdirə bilirsə, bu mənə istirahət sayılır. Yəni mən musiqiyə qulaq asaraq bunu həyata keçirdə bilərəm. Qaldı ki gənclərin məsələn maddi baxımdan keçirdə bilməməsi və istirahət eləyə bilməməsi buna gəldikcə bu daha çox ünsiyyətdən asılıdır məncə.
Məncə maddiyyat da vacib cəhətlərdən biridir. İndiki gənclərin xüsusilə hansılar ki belə deyək də Bakının bu qarışıqlığından baş götürüb regionlara qaçan gənclərə deyə istirahət etmək məqsədilə. Bunların gedən gənclərin əksəriyyəti bu regionlarda olan yaşa obyektlərində işləmək məqsədilə gedir. Maddi problemlər üzbatından nədən və s. səbəblərdən bizim klubun belə deyə tərkibində səhiyyətlər departamenti var ki, regionlara turlar təşkil edir. Bunun həm informasiya xarakterli, həmin regionların belə deyə turizm ehtiyatları, abidələri, təbiət abidələri və s. məlumatlandırılır və Pilusda axşamları elə bir ki, disko partilər təşkil olunur beləsə. Biz hal-hazırda həmin universitetlərdə uşaq yığa bilmədik. Çünki belə deyək, həm turizm institutundan, həm də belə Bakı Dövlət Universitetindən artıq təmən gənclər regionlarda, məsəl üçün Qəbələdə var, Nabran Yalama zonasında var. Həmin gənclər orada işlə məşğuldurlar. Yəni gənclər onları üstün tuturlar.
Şəhərdə eləncə mərkəzlər vardır. Ümumiyyətlə faydalana bilirsinizmi bir gənc kimi?
Əlbəttə, pul belə vacib deyil. Amma yenə də görsən ki, pul olmasa mümkün deyil ki, həmən obyektləri tutasan, izarəyə götürəsən. Məncə maliyyə çox vacib.
Mən maliyyəyə heç də vacib deyil demədim. Sadəcə olaraq dedim ki, maliyyə bir o qədər də vacib deyil. Məsələn, geniş bir şəbəkə yarandıqda bir partini keçirtmək üçün həmin gənclərdən biri evi təklif eləyə bilər. Hər hansı bir gənc musiqi aparatlarını təklif eləyə bilər. Digərləri də çox az məbləğdə pul qoymaqla sonda gəlib çıxa bilər ki, artıq onda böyük bir parti keçirtdilər və onlar istirahətlərini təmin elədilər. Və burada da heçəsinin üstünə bir o qədər güc düşmür.
Hikmət, siz turizmin inkişafına yardımçı olmaq istəyirsiniz. Yaxşı, gənclərin buradan qazanacağı nə olacaq? Faydası nə olacaq gənclərə?
Gənclər nə qazanacaq? Bir turizm sahəsində bilikləri artırılacaq. Yəni maarifləndirmə xarakteri daşıyır bizim klubun əsas məqsədi belə. Bundan əlavə sonra regionları, Azərbaycan regionlarını həmin gənclərə tanıtmaq üçün həmin regionlara info turlar təşkil olunacaq.
Hikmətə bir sual vermək istəyirəm. Onların fəaliyyət istiqamətlə bağlı bayaqçı məsələyə biraz qayıdım. Hikmət bayaqları məsəl maliyyəni əsas götürür. Bildirmək istəyirəm ki, məsələn, tutaq ki, maliyyə baxımından aşağı səviyyədə olan gənclər sizə qoşula biləcəkmi bu məsələlərdə?
Heç bir abunə haqqı, üzvlüyə haqqı biz istəmirik. Burada istənilən belə deyək.
Bütün gənclər üçün açıqdır. Yaxşı, bəs necə müraciət etsinlər? Çoxmasa ya e-mail olur.
Artıq bizim belə deyək, Azəri Turizm Yahoo qrupu yaradılıb və həmin gənclər orada öz fikirlərini bildirə bilərlər. Kluba üzv olmaq üçün isə əlaqə telefonlarını mən deyim.
Buyur.
733 1485 055-nə müraciət edə bilərlər. Biz onları klubda görməyə şad olardıq.
Paytaxtda Gənclər Mərkəzinin yaradılmasından da danışılırdı ötən il və bu Gənclər Mərkəzi gənclərin istirahətlərinin səmərəli keçirməsinə yönəlik planı idi və 2 milyon manat da pul ayrılmışdı bu sahəyə. Amma bir ildən çox vaxt keçib, amma hələ ortada heç bir şey yoxdur. Amma Gənclər Nazirliyindən 14-24-də bildirilib ki, bu mərkəzin maliyyə smeta işləri üzərində çalışırlar. Hazırda və həm də Avropa təşkilatları ilə danışıqlar aparılır ki, Nazirliyə Gənclər Mərkəzinin tikintisində dəstək göstərilsin. Bu ilin sonuna qədər yəqin ki, səs sorağı çıxar mərkəzin, belə deyiblər Gənclər Nazirliyindən. Və sonda, yaxşı istirahət etməyə mane olan nədir? Valideyn, cəmiyyət yoxsa pul?
Mentalitet də var, valideyn də var, pul da böyük qüvvədir. Amma həvəs olandan sonra məncə bunlar heç biri mane olmamalıdır.
Bu mentalitet deyilən keçi var, doğrudan çox təsir göstərir. Fərd, əgər fərd kimi formalaşıbsa, cəmiyyətə fikir verməyə də bilər. Pul müəyyən mənada təsir göstərə bilər, amma yenə dediyim kimi, hər şey gəncin özünün həvəsindən asılıdır. Bütün istirahət, hər bir şey həvəsdən asılıdır. Money, money, money, money. Pul. Pull, pull,
Yox, cibdə pul olmayanda da həyatı maraqlı etmək olar. Bu arada həmsöhbətim Əli ilə razılaşır. Elə bizim kimi, yay axşamı, Sabir Bağı, yaxın dostlar, bir də gitara. Gələn həftə yenə əhvallar sizin evinizdə, sizin radionuzda səslənmək arzusu ilə hər birinizə xoş istirahətlər. Görüşərik inşallah. Mənə gəlmə, özvə gəl, özvə gəl, düzvə gəl, gəl bir söz və gəl, düzvə gəl, gözvə gəl, gücvə gəl, kəndivə get bir də gəl. Mən papağımı qoysam belə necədir, bu tərəfə qoysam bəs belə necədir, hə? Bugünkü gözəllərin də beli incədir, amma maraqlandıran onları nədir? Nədir? Pul para, ver paltarlara bəzən, hər gün yox bəzən. Baxıb doydum, arsızlar başa düşsün, dəngül qoydum, fransızlar başa düşsün. Oralara pul buraxan ginc deyil, vətənpərvərlik imic deyil. Çelə məkanlarda uduzlar yetir, kimin pulu bitir, o efirdən itir. İndi arvadın başına dolanan kim, atasının şotuna vurmanan kim? Bax burada artıq sürətim yüzü keçir, görə bu mahnında daha kimin sözü keçir? Cibdə varsa bu, life is wonderful. Cibdə varsa bu, life is wonderful. Cibdə varsa bu, life is wonderful. Cibdə varsa bu, life is wonderful. İşin yoxdursa, gücün yoxdursa, əgər sənin telefonda kontör yoxdursa, mənə vızıb at, o da yoxdursa, get telefonu uzat, pulun yoxdursa. Xərcləməyi bacarmaq lazımdır, birinci görüşdə utamaq lazımdır, olanı əvvəl sınamaq lazımdır, sonra ola nəyəsə razılaşmaq. Mümkün deyil varlamaq bir kitlə, pahalı maşın alınır kreditlə. Adamı adam edən pul paradır, pansız adamın özü qapqaradır. Həyat gözəldir cibim boş olsa belə, sənin cibim mənim cibim hesab elə, elə belə telefonda lələ.
Bəlkə sabah görüşəm?
Yox, testdir ələ.
Cibdə varsa bu,
life is wonderful.
Cibdə varsa bu,
life is wonderful.
Cibdə varsa bu,
life is wonderful.
Cibdə varsa bu,
life is wonderful.
Bəzən deyirəm, nahaq edirəm, səndən görüşə gic kimi. Üzən yerişin cəlb etdi məni, pulumun başına daş daldın. Sənin cibində pullar qurtaran dağa, mən dərhal düşürəm sənin yadına. Alo, alo, əzizim, darıxmışam. Ya görüşə səninlə bugün axşam. Yox da olsa, bu maraqlıdır. I love you, yeah, you love me, baby, hey, baby. Bəlkə də maybe. Çəkəsən əlimi cibimdən, okeymi? Avtobus olacaq bugün mindiyim, çupa-çup. Olacaq bugün yedigi, çünki nömrəm artıq bağlıdır sənin üçün əbədi. Zəngdən getmək yoxdur artıq səbəbi. Səni maraqlandıran dolar məndə yoxdur indi.
ərik var idi. Salam əleyküm var idi. Baxda ərik qutardı. Salam əleyküm qutardı. Baxda ərik var idi. Salam əleyküm var idi. Baxda ərik qutardı. Salam əleyküm qutardı.